Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég ætla að ræða við hann Vilhjálm Birgisson. En hann formaður verkalýðsfélagsins á Akranesi og formaður starfsgreina sambandsins. Sæll og blessaður Vilhjálmur.
Já, komdu blessaður Pétur.
Ég ætla að byrja því að óska þér til hamingju með samningana.
Já, takk hérlega fyrir það, takk hérlega.
Nú, hérna, viltu kannski greina hlustendum útvarpsögu frá því, hvað felst í þessum samningi? Svona í meðið dráttum.
Þessi kjara samningu byggjist aldrei á því að lyfta upp kjörum þeirra tekjulægstu. Við erum að semja þarna um krónutölur ásamt lágum prósentum. Við hækkum kauptaxtana 3.750 krónur á mánuði sem að síðan koma starfsaldursækkan ofan á það, þannig að meðaldarsækkunum verður í kringu 26.000 krónur á mánuði fyrir hvert ár fyrir sig ásamt því að okkur tókst að lagfæra kjör ræstingafólks verulega við gerðum það ásamt með því að hækka kauptaxtana eins og ég var að lýsa auk þess fær ræstingafólk sérstaka hækkun sem að nemur rúmum 20.000 krónum og við erum afar stolt af því. En grundvallaratriði í þessu kjarasamningi það að hann var hófstiltur í heildina, hófstiltur að því leitinu til að kostnaðamatið á samningstímanum 18% fyrir allan vinnumarkaðin innan Alþýðusambands Íslands sem að gera 4% á ári sem nálagt þeim svona markmiðum sem að Seðlabankin gefur út hann talar að launa eigi að hækka svona 3.5-4% og við erum að gera það til þess að skapa hér skilyrði til að verðbólga hér geti lækkað og leitt síðan til þess að vextir fylgi með í kjölfarið og lækki verulega. Ásamt þessu gerum við samkomulag við stjórnvöld ríkulega aðkomu þeirra til að styðja við samningin og mér það til efs að það hafi komið jafn góður stuðningur frá ríkinu áður meðan við það sem að kom núna þetta voru 80 miljardar sem að koma að vera að hækka barnabætur til dæmis 3 miljardar á þessu ári 2 miljardar næsta ári samtals 3 miljardar Það verða að lagfara hér húsaleigu bætur 2,5 miljarða sem að gera það verkum að grunn fjárháðin hækkar 25% ásamt margvíslegum öðrum ákvæðum sem er inn í þeim aðgerðapakka.
En Vilhjálmur, má segja eiginlega ríki sé aðili að þessum samningi þannig að þeir standa ekki við þessi, hérna, þetta sem þú varst að telja upp að sem þeir ætla að lofa að framkvæma. Er hægt að rifta þá þessu samningi í heilsinni?
Já, það skýrt kveðið á það í uppsagnar ákvæði í kjarasamningu sem kveður á það að ef að stjórnvöld ekki standa við í sín fyrir heitt að þá verði hægt að segja samningnum upp og ekki bara það, heldur erum við núna að fara að semja við sveitafélögin og við verðum einni með uppsagnar ákvæði hvað sveitafélögin varðar. Þannig að við ætlum að verja okkur gagnvart í ef að stjórnvöld standi ekki við sitt en ég hef ekki dýkja miklar áhyggjur af því. Ég gleymdi svo sem að nefna það að við sömdum líka við sveitafélögin og þar til dæmis eitt ákvæði sem að kveður á gjald frjálsar skólamáttið handa grunnskólabörnum ásamt því að sveitafélögin að það endur skoða gjaldskrár hjá sér og hækka þær ekki meira en 3.5% á þessu ári þegar við erum búin að hækka þetta frá svona 7 og upp í 10-11% þannig að það þarf að endur skoða þær en þessar gjaldskrár eru fyrst og fremst sem lúta að barna á fjölskyldufólki þannig að í þessu er fólkin umtalsverður ávinningur fyrir okkar félagsfólk, þannig að við erum að auka ráðstöfuna tekjur okkar fólks ekki bara með beinum launahækkunum, heldur líka með aðkomu stjórnvalda og sveitafélaga.
Nú, sveitafélagin mörg standa nú illa og ef þau standa ekki við þetta, til dæmis hérna varðandi skólamáltíðir, nú sumir þeir hafa nú verið að kvart undan þessu og ég sá daginn að nú að fara að hækka leiguna hjá félagsbústöðum hérna í Reykjavík, það er nú margir þeir eiga nokkur hundru íbúðir eða minnst kosti og þar eru margir hérna sem eru já það er vísu lág leiga hjá þeim í samanburði markaðin en enga síður þá skiptir þetta máli 6% er ekki verið að brjóta samningin að þeir hækka leigugjaldið hjá félagsbústöðum 6% hvað segir nú það?
Jú, það í mínum huga þá erum við að tala að hækka ekki gjaldskrána meir en 3,5% og ég á vona því að þeir hljóti að alltaf sér að standa við það. Nú ef að einstök sveitafélag standa ekki við þessi lofor, já. Þá liggur alveg fyrir að samningurinn gagnvart þeim sveitafélagum verður laus í febrúar á næsta ári ef þau ekki standa við að vera með gjaldfrjálsar skólamáltíð sem eiga að taka gildi núna í ágúst á þessu ári.
Já.
Og einnig ef að þau verða ekki búin að lækka hjá sér gjaldskrafna niður 3,5% eins og feði er áum í þessu samkomulagi.
Nú hérna hækkun upp á 23.750 og það er til að styrka stöðu þeirra sem hafa lægstu launin en þú svo hefur fólk samband við okkur hér á sögu og það eru líka til dæmis eldri borgarar og þeir spyrja fáum við hækkun. Er það nokkuð tengt þessu, hækkun til þeirra?
Nei, við erum náttúrulega fyrst og fremst að semja við samtök atvinnulífsins á grundvelli sem sett ráningasambands við vinnuveitendur. Aðgerðapakki stjórnvalda er síðan náttúrulega hann nær til allara, hann nær til öryrkja, dýleitinu til að öryrkja sem eiga börn, þau munu klárlega fá hærri barnabætur. Öryrkjar sem eru á leigumarkaði þeir menu öruglega fá hækkun á húsnæðistuðningi þannig að þau eru hluti af þessu en það varðar launa hækkanirnar þá eru þær tengdar ríkisvaldinu og stjórnvöldum og hverjum tíma fyrir sig þannig að við erum ekki að semja fyrir eldri borgar og öryrkja við samtök atvinnulífsins á hverju tíma fyrir sig. Það nei, er á ábyrgð stjórnvalda og við svo sem höfum komið þeim skilaboðum reglulega á framfari þegar við eigum samtal við stjórnvalda. Gleyma ekki þessum tiltekna hópum, bæði eldri borgurum og öryrkjum. En það er síðan ákvörðun stjórnvalda á hverjum tíma fyrir sig sem að þau taka og þau bera ábyrð á því hvernig það er hækkanir eiga sér stað.
En nú er annar hópur, þeir sem eru einir, þessar hérna, hækkanir frá ríkinu, þetta tengist oft barnafólki, barnafjölskyldum og það, eins og með skólamáltíðir og barnabætur og annað slíkt. En þeir spyrja, nú er svo dýrt að lifa einn og þeir segja, ég meina, að hvaða leiti styrki þetta stöðu okkar í raun og veru segja þeir sem eru einir en þeir segja, já í raun og veru fá ýmsir aðrir meira en við hvað segirðu við því?
Já, það er máilega að segja það að eðli svona tilfæstu kerfa er að fanga margar fjölskyldur en vissulega fá einstæðir líka í gegnum þennan aðgerðabakka og er ég þá að tala húsaleigubæturnar að innskorðast ekkit við hjónafólk eða barnafólk, aukinn húsnæðistuðningur fyrir leigjendur, hann nær líka til þeirra sem eru hérna búa einis.
Nú eru þið raun og verið að hafa áhrif á stjórnmálin með því að hérna, tryggja meiri hérna, stuðning úr velferðakerfinu og hérna og margir kannski myndir spyrja, eru verkalýshreyfingin orðin pólitískar en nú var?
Já, þetta er þessa stór spurning. Það sem við erum að gera, Pétur, núna er að við erum að bjóða hér upp á langtíma samning til 4 ára.
Já, til að bjarga þessu svakalega ástandi.
Nákvæmlega, við erum að bjóða upp á fyrirsjáanleika, við erum að bjóða upp á fyrirtækjum hafi fyrirsjáanleika, við erum að bjóða upp á að semja með hófstiltari hætti, heldur hún ofta hefur verið gert áður.
Já.
Og til að það takist þá liggur alveg fyrir að ábyrðin þarf að vera víttækari en svo að hún fýli bara á herðum launafólks.
Já.
Þess vegna var aðkoma stjórnvalda í svona langtíma samningi algjörlega nauðsynleg. Sko, hún var ekki nauðsynleg, hún var bráðnauðsynleg. Og við Já. Áttum fjölmarka fundi með stjórnvöldum og samstarfi við stjórnvöld að þennan aðgerðapakka var bara nokkuð gott. Skólamátti hérna til dæmis sko gagnast þannig að að ef þú ert með tvö börn í grunnskóla í dag þá ert að greiða svona 24 krónur á mánuði til að hafa 24 krónur í ráðstunatekjur þá hefur þurft að hækka launum 40 krónur þannig að hér umtalsverðan ávinning að ræða fyrir barna fólk sem með börn á grunnskóla stigi þannig að þetta eru svona þettingsskref sem við að stíga til að lagfara hér tilfærslukerfinu, við erum að fara með barnabæturnar úr 15-16 miljardum upp í 21 miljard og ég skal alveg húslega við kenna það að við í breyfylkingunni erum bara mjög ánægð og stolt af okkar árangri hvað þetta varðar að hafa náð þessu inn. Ég hef ekki komið til að vera þetta eftir, þetta ekki að síðan að deyja drottni sínum eftir að þessi samningi líkur þegar þú nær að leiðrétta tilfærslukerfin með þessum hætti að þá verður alltaf erfiðara fyrir þau stjórnvöld sem síðan taka við að allar sér að fara að skera eitthvað niður eða draga úr stuðningi við barna og fjölskyldufólk.
Það sem þið eruð að gera í verkalýðshreyfingunni, Vilhjálmur, þið eruð að haldi skefjum verðbólgunni sem að er hagsmunamál langflestra. Þið eruð alls að hafa vit fyrir ríkisstjórninni. Og nú kjósum við, við erum að kjósa stjórnmálamenn til þess að halda niður í verðbólgunni og hafa hér stjórn á peningamálum og svo kemur Seðlabanki með sína óháðu stefnu og þekki þannig alls saman og hérna, og þetta bara gengur ekki upp og þá þarf að fá verkalýðshreyfingur til að hafa vit fyrir ríkisstjórninni ég meina þetta er það sem er að gerast ég meina, akkur ekki fjalla með
Já, ég tek alveg svo sem undir það við erum að bjóða hér upp í mjög aðdiklisverðan dans með stjórnvöldum og sveitafélögum. Við skulum bara heimfara þetta yfir á til dæmis sveitafélögin sem að er að greiða 294 miljardar í launakostna 70-75% af öllum útgjöldu sveitafélagi eru formi launagreiðslna. Þannig að bara til að setja þetta í samhengi að þá liggur fyrir að inn í fjármála áallum sveitafélaginu var gert ráð fyrir að laun myndu hækka 8-9% á þessu ári. Kostnaðamati á þessu samningu sem við erum að fara að gera núna í kringum 4%, þannig að sparnaður sveitafélagana því að fara þessa leið í kringum 12-13 miljardar, þetta er 12-13 miljardar sem að launakostnaður mun hækka minna heldur en ella og síðan liggur fyrir að ef að markmiðin nást fram sem við stefnum að verðbólgan fari hratt niður, vextirnir fylgi líka með og lækki skarft, að þá ávinningu sveitafélagana af því alveg gríðalegur, sveitafélagin skulda 527 miljardar. Þannig 1% lækkun á vöxtum þýðir miljardar í auknum eða minni fjármagnskostnaði sveitafélagana. Það sama gildir með ríkið, ríkið skuldar yfir 1600 miljardar og það er af 606 miljardar í verðtryggðum skuldum. Þannig að lækkun, verðbólgu og vaxta fyrir ríkissjóð er alveg gríðalegur. Ríkissjóður að greiða núna yfir 100 miljardar í vexti á ári. Ég held að þetta sé næst stæðsti útgjaldaliður ríkissins, fjármagnskostnaður. Þannig að ávinningur af því að fara þessa leið sem að við erum að bjóða upp á er mikill. En takk þetta Pétur, það sem að við erum líka að gera er það að við erum núna að segja við hlustum á Seðlabankan. Nú förum við eftir öllu sem Seðlabankinn í raun að vera að biðja okkur við semjum með hófstilltum hætti, við semjum til langstíma. Nú ef að það kemur í ljóspétu, að það dugar ekki til, verðbólgan heldur áfram að vaxa og fer ekki niður, vextinni verða áfram háir, þá verður mjög gott fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni að segja, sjáiði, hvað við gerðum árið 2024, þar sömdu við eftir uppskrift Seðlabankans, en það bara dugði ekki til. Það eru einhverja allt aðrir þættir sem að valda því að verðbólgan hélt áfram að hækka, heldur launahækkarinnar og þess vegna segi ég þetta er svona hálfgert tilraunaverkefni á okkur núna í verkalýðshreyfingunni að fara þessa leið, hlusta á greiningaraðila, hlusta á Seðlabankan og núna er ábyrðin hjá öðrum aðilum í íslensku samfélagi heldur en íslensku launum.
Nú við býðum eftir ákvörðun Seðlabankans sem vaxta lækkur mæntala. Telur ekki það ætti að vera augljóst að vextir ætti að lækka núna í þessari varðandi þessa ákvörðun þeirra núna sem þeir taka núna?
Annað Pétur kæmi mér gríðalega óvart ef við myndum ekki sjá 0,25 púnta lækkun, jafnvel 0,50 púnta lækkun núna 28. mars eða á næsta á miðvikudaginn kemur, þá er næsti stýrivaxta ákvörðunardagur sem að verður hjá Seðlabankanum, þannig að ég á vona því að við sjáum lækkun upp á 0,25 púnta til 0,50.
Já, en hérna ef að það gerist ekki og við getum alveg, sko, eitt er það að verðbólgar heldur áfram og þá segir Seðlabankin, við verðum að halda upp í háum vöxtum. Annað er það að verðbólgar ferst kannski niður, en Seðlabankin segir, já, það við förum hægt í sakirnar með því að lækka vextina. Getið þið nokkuð gert í verkalýðshreyfingunni? Hvað getið þið gert?
Seðlabankin er sjálfstæð stofnun, en mér finnst það mjög undarlegt. Mjög undarlegt og er þar vægt til orða kveðið að ef að Seðlabankin sendir ekki skýr skilaboð út til vinnumarkaðarins að hann sé sáttur með það sem að aðila vinnumarkaðarins voru að gera og auðvitað ger ég mig grein fyrir því að það er ekki allir búin að semja. Opinberi markaðarinn er eftir en hann getur lækka vexti með fyrirvara það að þessi launastefna sem hefur verið mörkuð á hinum almenna vinnumarkaði og nær til 120.000 launamanna að ef að hún heldur að þá sé ekki óeðlegt að vera með 0,50 punta lækkun á stýrivöxtum.
Það kom engað hagfræðingur, Frægur Stiglitz sem að fekk Nobelsverðun, hann er þekktur. Hann var ekki trefin að þessu vaxta hækkunum Seðlabankana í verðbólgunni. Megum við ekki heyra í þessum hækfræðingum sem er ekki endilega sammála vaxta hækkuna leið Seðlabanka. Hvernig væri það?
Ég tek bara alveg undir það og tek undir alltaf því sem hann sagði þessi Nobels hækfræðingur.
Já.
Og nægir hann eftir nægir því samingi að þegar við sömdum síðast í desember 2022 23 fyrir gefu, desember 2022 var það víst, þá söndum við upp á 7,2% kostnaðamat og samningandi kostuðum þá í kringu 70 miljardar. Seðlabankin hækkaði stýrivexti mjög hratt eftir þá kjara samninga, hann hækkaði og það mikið að það voru 3,5% sem hann hækkaði á mjög skömmun tíma. Samtök atvinnulífsins hafa sagt að 1% vaxtahækkun kosti atvinnulífið í kringum 30 miljardar. Þannig að Seðlabankinn var að auka fjármagnskostnað íslenskra fyrirtækja yfir 100 miljardar eða 30 miljardar meira heldur kjarasamningarnu kostuð. Og þetta er einhver hagfræði sem ég ekki skil að segja kjarasamningarnir eru dýrir, þess vegna þurfa að hækka vexti, en setja síðan aukin fjármagnskostnað á fyrirtæki sem nemur yfir 100 miljónum. Þetta er hagfræði sem ég ekki skil og skil ekki hvernig þetta getur virkað með þessum hætti.
Nú segja þeir hjá BHM og hérna opinberu hérna starfsmennandi sumir, þeir segja að þeir hafi dregist aftur úr og nú sé búið að hækka hjá lagslaunafólkinu en þeir verða að fá prósentuhækkanir. Hvað segir það?
Ég gef ekki fyrir það. Það er að dragast aftur úr. Ég veit ekki hvað menn meina.
Þeir hafa sagt þetta. Þú var heyrst
ég veit að þeir eru að tala að þeir hafa dregist aftur úr hlutfastlega.
Já.
En krónutölulega séð það var ekki dregist aftur úr. Það er bara einfaldlega þannig og ég hef alltaf til sagt það að fólk fer ekkit með prósentur út í búð og greiðir fyrir matvöru þar eða greiðir reikninga með prósentum. Við greiðum með íslensku krónum og það er engin að byggja opinbera starfsmönnum að fá larri í krónutölu heldur en sami var handa lágtekjufólki. Það er verið að tala að lágmarksupphæðin verði 23.750 krónur. Það fá engin minna heldur en það og síðan á þessu ári 3,25% og það í raun og verið byrjar ekki að tikka inn fyrir að þú ert komin yfir 760 krónur í laun. Þess að þá ertu búin að ná 23.750 krónum Þannig að langflestir eru bara að fá sömu krónutöluna, 23.750 krónur og ég hef orkinni tekið hærri hópu merkjart þó að þeir fái sömu krónutölu og tekið lagsta fólki. Ég bara, orkinni mikið neitt og ég segi líka ef það látekju fólk á íslensku vinnumarkaði sem tilbúið til að fara þessa vegferð, vegferð sem hefur það markmið að nánuðu verðbólgum, nánuðu vöxtum, leggur mikið á sig til þess ef það verða síðan stjættafélög sem eru með mun tekju herra fólkina sinna vébanda sem ætlar síðan að kasta spreki á verðbólgubálið og fýra aftur upp í því, þá verður bara ábyrðin að liggja hjá þeim
stjættafélög
sem það gera.
Ég segjum svo að nú eru margir tekjuháir í opinbera geranum, ekki allir, það er náttúrulega fullt af fólki þar sem hefur ekkert með að hafa tekjur. En geta þeir í raun og veru farið, gætu þeir hækkað og í raun og veru stemt í hættu þessum árangur sem þið hafi náði í baráttunum gegn verðbólgu?
Nei, ég held að það verði mjög erfitt. Ég held að sé bara búið að móta þessa launastefnu sem að núna er og hún muni gilda fyrir íslenska vinnumarka næstu 4 árin og ég held að það verði bara einfallega þannig að það verði tekið hart gagnvart þeim aðilum sem ætlar að reyna að brjóta sig út úr því að við verðum öll að róa í sömu átt.
En þá verða stjórnmálamennirnir að vera viðbúnir þessu. Þeir verða gera sér grein fyrir því að ef þeir gefast upp fyrir launakröfum kannski hálaunamanna innan opinbera geirans, nú þá er allt, þá bara varpa er sprengu inn í
hérna. Já, það segir sér sjálf Pétur. Það liggur alveg fyrir að við munum aldrei geta sagt okkur við það að alltaf leggja mikið á okkur ganga hér frá hófstiltu kjarasamlingum eða síðan aðrir tekjuherri hópar alltaf koma síðan og fá miklu, miklu meira og ógna þannig Pétur, þeim markmiðu sem við stefnum að sem er að ná niður vöxtunum og ég ekki að taka bara ávinningin af því að eins og við teknum þetta upp og þá erum við að gera ráð fyrir því að vextir verður búin að lækka hér 2,5% svona í mass apríl á næsta ári og ef við tökum meðalán sem er á húsnæðismarka í dag sem er 33 miljónir að lækkun vaxtaðum 2,5% er aukning á ráðstöfunartekjum viðkomandi heimilis um 68.000 krónur. Og til að hafa 68.000 krónur í ráðstöfunartekjur, þá hefur við þurft að hækka launin um 108.000 krónur. Þannig að ávinningurinn liggur fyrst og fremst í því að ná niður vöxtunum og auka þannig ráðstöfunartekjur íslenskra heimila, ná niður verðbólgunni, þannig að höfustótt verðtryggðra að lána hækki minna og húsalega hækki minna sem er verðtryggð. Þetta eru stóru markmiðin sem við ættum okkur að ná. Við erum tilbúið til þess að fara í þessa vegferð, við fórum í hana, við gerum það ábyrgð og það er ábyrgð að leysi ef aðrir hópar alla síðan að brjóta hann á bakaftur.
Viljámur, við ætlum að hlýða nokkur auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við ræðin áfram.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpisögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við Vilhjálm Birgisson, formann Verkalýðsfélags Akraness og formaður starfsgreina sambandsins. Nú, Vilhjálmur, mér langar að spyrja, þú ert nú einarður baráttumaður gegn verðtryggingunni. Hefur náttúrulega komið til tals að fara í samninga og gera þá kröfur til ríkisins að þeir afnemi verðtrygginguna? Hvað segir það?
Já, við höfum svo sannlega gert það, Pétur, við gerum það árið 2019 og þar var meira sé að lofvörð stjórnvalda inn í hérna samkomulega sem við gerðum við þau, því miður þá stóðum við ekki við það. Ég hef líka verið baráttumaður fyrir því að útreikningi á vísutölunum verði breytt eða svo kvöldum húsnæðislið þar sem að svo kvöldum reiknuð húsalega er því tekin út reiknað á húsalegan er sem sagt fyrst og fremst hækkun á fasteignaverði. Ég hef fjallað mikið um þetta í gegnum árin. Núna er það búið að bera ára okkur. Ég er ekki til neinu vafa um það að baráta mín og ásamt fleiri aðila innan verkalýðshreyfingarinnar og víðar fyrir því að breyta þessu er búið að skila þeim árangri að núna á að fara miða við svo kallaða greidda húsalegu og það verður tilkynnt núna í mass hvenar þeir munu byrja að nota breyta húsalegu og taka reiknuðu húsalegun út og greitt húsalega er sem sagt bara hús sem sagt er húsalega þar sem að fólk er á markaði og er að leigja af einkaaðilum og öðrum aðilum það verður sá liður sem að núna verður notaður og þessi svokallaða reiknaða húsalega verður aflögð og reiknaða húsalegan hefur verið í gegnum árin að keyra verðbólguna mjög mikið meðal annars vegna framboðsskorts á húseignum og mikill hækkun á lóðum og öðru slíku en núna þessi liður sem sagt að fara út úr vísitölu og ég ítreka það að ég mjög ánægður með að okkar bara að það hefur náð að skila því að núna hagstofan að fara að breyta takt.
Nú það verið að rannsaka alvarlegt mansalsmál og þarna þannig að fyrirtæki að flytja inn hér fólk, halda því fram að þetta sé sérfræðingar og þarna maður að ræða sko nokkuð stóran hóp og mér langar að spyrja þið Vilhjálmur, hvernig lítið þið á það í verkalýðshreyfingunni? Er þetta stærra vandamál en við höldum?
Þetta alveg klárlega vandamál og þetta mál sem að þú ert að fjalla og tengist þér hvað þú og hann hérna tefinni. Þetta náttúrulega af þærri stærðagræmi að þetta bara ógjæðfelt að er raun að vera að hugsa til þess að hér sé vera að bjóða fólki að koma hinga til lands. Fólki síðan láti borga hér 7 til 10, 15 miljónir í einhvern kostnað eða í einhverja umbun fyrir þann sem að útvegarðum síðan dvalarleyfi hér. Þetta náttúrulega bara mannssal af þeirri starðagræðu að ég stoltur að því að yfirvöld hafi komist á snúður þetta og séu vonandi að uppræta þetta og ég því miður held að þetta sé ekki einstæmi svona lagar, því miður.
En nú hafa verið svona mál til umfjöllunar og það hafa engir verið sakfeldir þannig að það er ekkert verið að uppræta þessi mál. Spurningi bara þessi.
Það er að vera rétt, þetta er mjög erfið mál vegna þessi sem hefur komið fram í fjölmjölum að fólki sem að þarna heyrir undir hefur ekki vilja að tjá sig, hefur haldið spilunum þétt að sér, hefur ekki verið tilbúið til þess að upplýsa þá meðferð sem það hefur orðið fyrir. Eðlilega kannski má segja, einfallega vegna þess að fólk kannski áttar sig ekki á sinni réttarstöðu og áttar sig ekki á því að það getur fengið hjálp hér á landi, en þetta fólk hafi bara áhyggjur af því að verða sett úr landi, dvalarleyfið er í kipt af þeim og atvinnuleyfið og svo framvegis. Vonandi stíga núna fleiri fram sem að er í svipari stöðu því að þetta er algjörlega skelfilegt að svona skuli þrýfast í okkar samfélagi.
Já, en spurningin þetta er mál séu erfið. Er ekki vandamáli það að ríkið á hér að sjá til þess að vita hvaða fólk er að koma hérna inn í landið og það komi hérna löglega? Það er ríki sem ber ábyrð á því hverjir eru að koma hér inn. Það er öllum hleypt hér inn og það sagt ég að hann er sérfræðingur í að, já, ég veit það ekki, að laga neglur á fólki, ég veit ekki hvað það kann að vera. Þetta er náttúrulega engin vinnubrögð, Vilhjálmur. Þannig er ekki ástæði til þess að verkalýðshreyfingin gagnrýni ríkisstjórnin eða þá ríkið fyrir það að vanrækja og sýna þessa vanrækslu. Þetta er grundvallaratriði. Ef það verður ekkert gert, það skiptir kannski ekki miklu máli þó einn og einn Víetnami verði dæmdur og sakveldur í einhverja fangelsisvist. Máli er það, þetta getur haldið hér áfram og þess vegna nema að ríki fara að skoða það hverjir er að koma hingað. Ég meina, víetnamska fyrirtæki, þeir eru með kannski, þetta er ekki 100 manns, þetta eru nokkur 100 manns, skils mig. Það er rétt.
Þetta er það og það er alveg rétt að þetta virkar þannig að það er þetta frjálsaflæði, hvað þeim löndu sem er auðvitað sengen, þeir fyrir ekki að sækja neitt hér með einn leifu.
En akkur ekki að rannsaka hina sérstaklega sem koma utan.
Þá virkar þetta þannig að það er sótt atvinnuleyfi handa slíkum aðilum í gegnum vinnumálastofnun og það er vinnumálastofnun sem að veitir síðan viðkomandi aðilum atvinnuleyfi og það getur verið þess að þú segir að kannski á grundvelli þess að við komum til sé einhver sérfræðingur en ennsk sjá þetta engin sérfræðingur þarna fer náttúrulega bara fram en eitt svindli við erum síðan með vinnustafa eftir lit verkalsefingin, þannig að við erum inn á vinnustafi
Já.
Og köllum eftir upplýsingum og öðru slíku en til að við getum að það getur orðið árangur í vinnustafa eftir litinu þá þarf það náttúrulega að vera með þeim hætti að fólki veit okkur þær upplýsingar sem að við þurfum að fá því að ef að fólki segir ósatt tilum þau brot sem að það er að verða fyrir að þá náttúrulega náum við ekki að upplýsa það nema fólki segir satt og rétt frá
sko Já, en áður við gengum inn í þetta evróska efnarsvæði hvað 1994 áður við gerum það og menn atvinnulegtur sóttu það að fá hér fólk þá verður að setja tryggingu þeir báru ábyrð á þessu fólki ég meina síðan erum við göngum inn í evróska efnarsvæði þá kemur þetta frjálsa flæði vinnuafs og á stóru svæði jú, en þá virðist það að breyst afstæðan til þeirra sem eru utan við evróska efnarsvæði því það eru minni kröfur gerðar til það er þetta ekki mál sem hægt er að kippa í lag til dæmis að gera bara þá kröfi að þeir fá dvalaleyfi hér og atvinnuleyfi að þá bara ber þessi vinnuveitandi ábyrð á þessu fólki setur tryggingar fyrir því að það fái greitt og það verður bara að fá bankatryggingu fyrir því annað eins gerist nú í okkar hagkerfi, ekki rétt?
Já, það er alveg rétt ég alveg sammála því, ég menna það líkur alveg fyrir að ábyrð vinnuveitenda þarf að vera miklu meiri og ég vonast til þess að þetta tiltekna mál sem að þarna er að koma upp núna gerir það verkum að stjórnvöld og vinnumálastofnun og fleiri aðilar vakni af værum blundi og búið til þannig regluverk að svona lagað eigi ekki að geta gest og það sé alltaf erfitt að koma í veg fyrir þegar að menn eru með einbættan brota vilja við að brjóta á hólki sem hinga kemur.
En þetta er líka skaða hagsmunni verkalýsins að flytja hér vinnuafl sem er nánast ekki greitt fyrir og þetta er bara búa til láglauna hópa hér, ólöglega láglauna hópa sem að síðan treysta á velferðakerfi hér hjá okkur.
Þetta er 14-15 tíma á sólarhing og nýtur engra almennra réttinda og það er að lendi líka verið að skekkja samkeppnisstöðu þeirra fyrirtækja sem að síðan eru með hlutina í lagi.
Já.
Skekkja hana þannig að þetta er ekki gott og þetta er eitthvað sem ég vonast til þess að eftir þetta tiltekna mála að þá verður þetta mál tekið enn fastari tökum og búið til þannig
en erum við ekki alltaf að sjá betur og betur Vilhjálmur að ríkisvaldið stendur sig ekki ég meina hvort sem það verðbólgan eða þessi mál ég meina það er eins og ég meina það vill engin gaggrína ríkisvaldið það er eins og allir séu hrættir við það og við gerum það þetta á sögu Ég meina, sko málið er það að þeir eru að taka hið opinberar að fá helmingin að landsframleiðslunni til ráðstöfunar og ég held að sé komin tími til þess að menn gerir sér grein fyrir því að það er alltaf, það hafið þanist út þetta ríkisvald og það er eins gott að þeir hafa nóg, það er verið að útvega fleiri og fleiri einstaklingu vinnu þarna og það er eins gott að menn fara að reyna að lagfæra þetta bæði varandi landamærin og baráttunni gegn verðbólgunni líka.
Algjörlega og núna erum við náttúrulega bara búin að bjóða upp í þennan dans, bæði hvað varðar verðbólguna og aðra þætti og það er ekki fyrsta sinn sem að það er í raun og verið verkalsefingi sem að tekur frumkvæði í hinnum ýmsum málum lítur að hagsmunni þjóðarinnar í heilsinni og ég held að við höfum gert það núna og það verður bara fróðlegt að sjá hvort að aðrir ætla að fylgja okkur eftir og axla sína ábyrgð og spila með og ef að það gerist ekki, þá líkur alveg fyrir það, þá mun reyna bara hér á fórsendu ákvæði í þessum samlíku sem við höfum gert, en við munum fylgja málunni eftir, varðandi þetta sem vorum að ræða áðan, varðandi mannsalöðu og annars líkt, þetta er mál sem er nú þegar búið að taka upp á vettvangi alþýðsambandsins, þannig að menn eru alveg meðvitaður mikilvægi þess að þessi hlutir séu í lagi.
Að lokum, Vilhjálmur, við vilja ræða um eitt mál sem er núna að bara að koma fram. Það er í sambandi við Landsbanka Íslands sem er í eigu okkar Íslendinga, næstu því 100%. Og núna er svo stað komin upp að þessi Landsbanki ætlar að kaupa tryggingafélag. Nú það er vafasamt, það er á gráu svæði varðandi reglutann sem gilda á evróska efnahagssvæðinu að ríkisbanki fara að kaupa tryggingafélag. Og ég veit ekki hvað hinn tryggingafélagin segja hér á, á Íslandi þegar að bankin á þetta, þessi öflu í banki á, á þetta tryggingafélag. Nú hefur komið í ljós að fjármálur á þeirra vill ekki að þetta, þessi kaup og sala eigi sér stað. En landsbankastjórinn hefur lýst því yfir, núna áðan og gerir það í dag, að kaupin fari fram. Og þá hefur fjármálaráðherrann sagt ef að þetta verður látið, ég mun ekki samþykkja þetta, segir fjármálaráðherrann, en virðist litlu ráða og þá ætlar fjármálaráðherrann að selja bankan.
Já, það má
að... Meina, hvað er að gerast núna? Maður spyr, hvað er eiginlega að gerast?
Maður veltir í fyrir sér hvort að sé hvað gerast á baku tjöldum sem maður ekki veit. En við skulum bara átt okkur því að við tökum bara byggingarviljum sem dæmi.
Já.
Það liggur fyrir að lífeyrissjóðirnir eiga meiri hluta eða eða yfir 50% í öllum tryggingarviljum. Hvaða samkeppni heldur að sé þar í gangi er að lífeyrissjóðirnir eiga þetta. Þeir eiga líka yfir eða yfir 50% í öllum markaðnum. Við þekkjum allar þessar tölur.
Já.
En það er algjörlega glóralaust í mínum huga ef að það stendur nú til að bara selja hér Landsbankan sem að það er þó allavega betra þegar er verið að nýðast á neytundum hér á landi að ávinningurinn að því renni í ríkissjóð heldurinn til einhverja enga aðla. Ég hef nú ekki getað séð betur heldurinn að arðgreiðslu til ríkissjóðs frá Landsbankanum hafa numið hér miljörðum ofan og það er þó allavega gott að þeir miljard að renna til ríkissjóðs. Ég myndi ekki vilja sjá það renna í hendurnar á einhverjum enga aðlum hérna og jafnvel ellendum ef svo ber undir.
Nú lítur eigandinn að hafa ákveðna eigandastefnu og þeir hafa það.
Já,
en ég, þetta kemur mér óvart, ég var að ræða þetta í morgun í þættinum í morgun og ég sag, bara viðurkenndi það, ég vissi hvort að fjármálaráðherrann gæti stöðva þetta. Það virðist vera þannig Já. Að bankastjóri Landsbanka segir nei og bankasýslan þegir náttúrulega, veit ekki hvað þeir eru að gera. Og eigandi bankans, það er að segja ríkissjóður og ríkisvaldið, að getur ekkert gert og eigi að fara að kaupa þetta fyrir 28 miljardar. Ég meina, hvað er að gerast? Já. Ég skil þetta ekki.
Nei, ég skil þetta ekki þetta byrðum minn og ég held að segja bara mikið um þetta að almenningur hafi augun opinn. Þú hefur nú líka hefð talað tiltekin stjórnmálaflokkur hefur talað að fara að selja jafnvel hér orkufyrirtækin okkar.
Landsvirkjun,
Landsvirkjun, við þurfum að standa vörðum þetta, þetta er okkar gullgæs orkufyrirtækin.
En veistu hvað þeir segja, Vilhjálmur? Þeir segja í ríkissjóður verður núna að hérna greiða fyrir þessa samninga. Við erum að byggja hér spítalan, við ætlum að byggja þetta og hitt og svo er það vegaframkvæmdir og annað. Og þessi er hreinlega, við verðum bara að selja Landsbankan enda fáum við gott verð fyrir hann. Er það ekki þetta sem er að gerast?
Nei, jú, það er sjálfsagt vilja menn ná sér í skjót fengi fé.
Já, finna ástæðu, finna rök fyrir sölunni. Já.
Nei, sko, ríkissjóður er ekki dörri sem heldur bara eins og heimilisbókald.
Já.
Heimilisbókald er bara gengur þannig fyrir sig að þú eru að snýða að stakka til vexti. Þú eru að fara í útgjöld til samræmi sem við greiðslu getu.
Já.
Og ríkissjóður er ekki dörri sig. Ef að ríkissjóður er í einhverju vandræðum, þá þarf hann að hagræða og spara. Það er bara þannig, ég held að sé mikilvægt að fólk horfi á launaseðlana sína og sjáu stóru tölurnar sem að er að renna til ríkisins og sveitafélagana í hverjum einasta mánuði í formi skatt greiðsna fyrir utan það þegar þú ferði út í búð, þá er bara 24% virðisaukaskattur eða þú ferði út í og tekur bensín og bíliðin, þá er stór hluti bensínversins er rennur beint í ríkisins. Þetta er á öllum sviðum svona skattheimtan hér á landi er gríðarlega há og er í raun að vera að kæfa íslensk samfélag.
Já, við skulum láta þetta vera lokað. Þakka þér fyrir að ræða við okkur, Vilhjálmur.
Sömmulegis, stundum minn, alltaf gaman að heyri, takk.
Sömmulegis, bless. Nú, ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verðið sæl.